subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkala soo hadlaysa washington.
subax jimco ah bisha januari waa 22 sanadkuna waa 2021 waxaa naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband f m-yada magaalooyinka geeska afrika qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. idaacaddana waxaa saaka wadajir usoo jeedinaya jacfar kukay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hargeysa oo lagu daahfuray hab casri ah oo dadka taagta daran lagu caawinayo,
abaaro daran oo barakac sababay oo laga soo sheegayo gobolka Gedo.
abaarta daran haddaana si aad u xoog badan bay noo saamaysa. beela wuxuu ka gudbayaa meesha la yidhaah buundada baar baynu ka gudbayaa ilaa maalinkii sax laga gaaro ilaa habeenkii 9 xitaatu beela soconaya. beela wuxuu ku socdaa shabeellada hoos, gobolka jimada hoos, jimada dhexe ayuu ku socdaa si xawliina u soconaya. beela wax la tiri kara maaha.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
dalka Pakistan ayaa waxa uu sheegay in uu ka heli doono 500,000 daawada tallaalka cudurka COVID-19 oo bilaasha shirkadda shiinaha ee Sinopharm ilaa iyo 13 bisha Januari aynu ku jirno. wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Shah Maxamuud Qureyshi ayaa waxa uu hadalkaasi kaga dhawaaqay shir jir ahayd, isagoo sheegay in dhigiisa shiinaha Wang Yi uu la wadaagay warka wanaagsan mar ay ku wada hadleen khadka telefoonka. wuxuu yidhi diyaarad soo dirsada oo isla markiiba qaata daawadan anaguna insha allah waanu ku guulaysan doonaa badbaadinta dad badan, ayuu yidhi Qureyshi. wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Qureyshi waxa uu carab ku adkeeyey in tallaalka shiinaha uu siinayo Islaamabad uu yahay tilmaam niyad wanaaga oo ka timid Beijing marka la eego xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya labada dal. waaxda daawada ee Pakistan ayaa waxay aasaasay daawada tallaalka Sinopharm si loogu isticmaalo xaaladaha degdega. dalka Shiinaha ayaa waxa uu ansixiyey daawada tallaalka horaantii bishan, taas oo sidoo kaleeto laga isticmaali doono dalal dhowr ah oo ay ku jiraan Bahrain iyo Isbuutiga Imaaraadka Carabta. warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas.
maamulka cusub ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qorsheynaya in uu u bandhigo Ruushka in 5 sano la kordhiyo heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka oo lagu wado inuu dhaco 5-ta bisha Februari ee soo socota, sida ay sheegeen saraakiil Mareykanka Khamiistii shalay. tallaabadan ayaa la filayaa inay soo dhaweeyaan Ruushka iyo xulafada Mareykanka ee Yurub. xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in Mareykanka iyo Ruushku ay tahay inay kordhiyaan heshiiska lana ballaariyo. heshiiskaasi ayaa waxaa kala sii heray sanadkii 2010 madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo kii Ruushka ee xilligaasi Dmitri Medvedev. heshiiskaasi ayaa waddan kasta u ogolaanaya wax aan ka badnayn 1,550 madax oo hubka nukliyeerka. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa weeraray heshiiska isagoo ku dooday in uu Mareykanka faa'iido darro u keenay. halka aad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal, waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. aan ku bilowna ee gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland waxaa laga soo sheegayaa abaar daran oo saameyn xun ku yeelatay dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolkaasi ku nool. xoolo leyda ayaa bilaabay inay u hayaamaan gobollada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo weliba Shabeellaha Hoose si ay iyaga iyo duunyadooduba biyo iyo baad halkaasi uga helaan. aadan Kismaayo oo Jubbaland jooga ayaa warbixintan inoo soo diray.
roob yari iyo goobihii lagu keysan jiray biyaha oo la waayey ayaa waxay horseeday in ay xoolo dhaqato aad u tiro badan ay u hayaamaan gobollada Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe. buundada degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo ayaa waxaa kasoo gudbay xoolo u badan geel, kuwaas oo saameyn xoogan ay ku yeesheen abaaraha ka jira gobolkaasi. cabdullaahi diiriyo waal oo ka mid a iskaashatada xoolaha iyo beeraha ee gobolkaasi Gedo ayaa v o a uga waramay abaarta gobolkaasi ka jirta iyo siday u saameeyeen xoolo dhaqatada gobolkaasi.
abaarta gobolkiisa haddaana si aad u xoog badan bay noo saamaysa. beela wuxuu ka gudbayaa meesha la yidhaah buundada baar baynu ka gudbayaa ilaa maalinkii sax laga gaaro
ma jiraan xoolo u dhintay abaartan aad sheegtay gobolka gudaha inay ka jirto
abaar uu dhimatay oo jikaayo dhan xoolaha loo baad dhimatay geel baad dhintay iyo walbana soomaalida la jeel ayaa ugu jeceshahay waxaa laga yaabaa ninka ariga iyo loo badan inuu iskala tagalaya loo tiro badan mashadeenada hoosee gasho aad u tiro badan waxa dalaankan bay socotaa geelana ninki awood leh inta boqol jiro sagaashan geela uu la soo cararay
sidoo kale cabdullaahi diiri ayaa ii sheegay in xilligan ay gureen goobihii lagu keensan jiray biyaha taasina ay keentay in xoolo badan ay isaga hayaamaan gobolkaasi
gobolka gudo waa dhul buur leeyahay gobol uu leeyahay markii abaaruhu jiraan biyahoodu way qaraaraadaan waraa la qotay oo dad badan baa waralaha wari ayagaa marka biyihii waa ka jeen markaasa haddii biyihii waraa gureen dowlihii qaraar ha ku tuhay marka hadday jeeqra meel lagu noolaan karaa imaan qorxeed baana laginaya qoraxdu way kulushahay haddii waqtiga uu sii kululaado ama qorxeedku sii adkaadana waxaa ka tagaynaa daaquun iyo calool maanta shubanna in laga dhaadaan ka badaya marka taasnaysa awoodda ilaahay baa wax ka qaban kara.
Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Xasan ayaa v o a u sheegay in ay la socdaan abaaraha gobolkaasi ka jira, haddana ay qorsheynayaan sidii ay u diyaarin lahaayeen calafka xoolaha si loo badbaadiyo xoolaha ay saameeyeen abaaraha.
Sida hadda gobolka gada abaar ba-an baa laga soo sheegaya, haddaan arintaas dhibaato weyn baa ka imaan doontaan umalayn fooda ugu soo haysa marka oo folder program loo bilaabo oo xoolaha lagu badbaadiyo ayaan ka shaqaynayna hadda inaan soo transport garayno folder ama calafka xoolaha inaan hadda emergency aan u dalbana in dadka hadday nagu soo gaaraan meelahan calafkaas lagu caawiyo ayaan hadda dalabnay. Wasaaraddu waxay xoog saari doontaa in badbaadada dadka hadda
sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubbaland Maxamed Xasan ayaa sheegay in ay jirto cudurro saameyn xoogan ku yeeshay xoolaha, taasina waxa uu sheegay in ay kaga jawaabayaan sidii xoolo dhaqatada loo gaarsiin lahaa dawooyin looga hortagayo cuduradaasi lagu badbaadinayo xoolaha.
Daawooyin haddaba socota, hadda maalin horta xanuuno badan ku dhacay xoolaha furuq iyo hadda daawan bilownay oo jubadooyinkan ka bilownay, haddana bishan akhirkeeda waxaan u socdaa inaan gedaka aan daaweyn u dhibno, marka daaweynta hadda way socotaa waan bilownay.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay kulan lagu daahfurayay hab casri ah oo lagu caawinayo dadka danyarta ah ee dhaqaale ahaan ku tiirsan hay-adda Care International, kaasi oo ah habka aqoonsiga codka iyadoo ay fulinayso shirkadda Telesom. Warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
Waa mid ka mid a tallaabooyinka lagu tilmaamay inay yihiin kuwa ugu habboon ee sida casriga uga faa'iidaysanaya isgaarsiintan casriga ah, ee waana nidaam iyo hab ku cusub marka la eego oo noqonaya kii ugu horreeyey ee Somaliland laga furo. Waxaana iska kaashaday hay-adda Care International iyo shirkadda isgaarsiinta Telesom oo iyadu fulinaysa hawshan. Xamse Kooshin oo ka tirsan hay-adda Care ayaa carabka ku dhuftay in tallaabadani ay tahay mid si dhow uga farxinaysa dadka baahan isla markaana ku tiirsan dhaqaalaha ay gaarsiiso hay-adda Care International.
Actually ma cusba in codka la isku aqoonsado ama la isticmaalo technologiga codka uu qofka aqoonsanayo, laakiin waxay cusub tahay in hay-adaha caalamiga ahi ay u isticmaalaan technologigan si ay adeega ay bixinayaan ay u gaarsiiyaan bulshada baahan ee ku kala nool daafaha dunida iyo meelaha ay ka shaqeynayaan.
Maxamed Cabdiraxmaan oo ku hadlayay afka shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ayaa ku tilmaamay mid faa'iido weyn u leh marka la eego dadka ka faa'iidaysanaya tallaabadan lagu aqoonsanayo ee lacagta ay Care siiso lagu helayo.
Laakiin imaka ninkii iska joogay lacagtiisi yareed ugu soo dhacaysaa beertiisa isagoo isoo qodanaya waxay ugu soo dhacaysaa mobilkiisi, marka taasina dee waxay siinaysaa dignitigii bay ilaalinaysaa qofka runtii isagoo baahan wax qaadanaya, haddana waxay u ilaalinaysaa dadnimadiisi iyo shakhsiyaadkiisa bay runtii u ilaalinaysaa. Laba arrimood un baan ragnay halkan inaan kaga jawaabno hide and identification oo runtii dadku aanay wada haysan oo awood u wada lahayn inay card national ID-ga ay wada qaataan, marka taas inaan runtii ka jawaabno challenge haystay hay-adaha ahaa iyo inaanu ka jawaabno ah in la yareeyo kharashaadka ama overhead-ka ku baxaya cost in cost-kiina la yareeyo qofkiina uu si seamless ah horuntii u helo service.
Maxamed Cumar oo ka tirsan wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland ayaa iftiimiyay muhiimadda ay wasaaradahan ugu fadhido marka la eego hirgelinta iyo casriyeynta xeerarka la xidhiidha arrimaha isgaarsiinta.
Ka wasaaradda isgaarsiinta ahaan annaga wax naga go'an markasta in ay isgaarsiinta dalka horumarto oo ay la jaanqaado kana horeysaba dalalka badan Afrikaanka ay nala jaarka. Taana waa in aanu fudaydinaa uun shuruucda iyo xeerarka markasta hor yaalla, sidoo kalena aanu u fududeynaa nidaamyada kala duwan ee ka wasaaradahan ay noqola shaqeeyaan. Barnaamijka aqoonsiga codka anigu sidaan aad iminka uga fahmay hadalkiin madaxdii telefoon igu horreysay waa qofka meelihiisa iska meereysanaya in lacagti ugu soo dhacdo mobilkiisa.
Qaybo badan oo bulshada ka mid ah oo aad dad aada u saboola islamarkaana ku tiirsan dhaqaalaha ka soo gaadha hay-adda Care International ayaa ka faa'iideysan doona mashruucan. Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Wasaaradda waxbarashada Kenya ayaa wax ka beddel ku sameynaysa manhajka waxbarashada dugsiyada dalkaasi. Wufuud wasaaradda ka socota oo booqatay magaalada Mandera oo qorshahooda soo bandhigay ayaa ardayda iskuulada Mandera u sheegay in ay doortaan mid ka mid ah 4 luuqadood oo ay wax ku baran doonaan. Wariyaheena Garissa Maxamed Faarax Shire haynoo sii faahfaahiyo.
Haatan wasaaradda waxbarashada ayaa waxay sheegtay in 4 luuqadood ay Kenyaanku kala dooran doonaan deegaan walba ay ka qaadan karaan midda dooxooda. Luuqadahaasina waxay ku kala sheegtay luuqada Faransiiska, Jarmalka, Carabiga iyo Shiinaha, taasoo dadka ku dhaqan deegaanka Mandera haatan loo geeyay ay qaateen luuqada Carabiga inay noqoto luuqada ay wax ku baran doonaan.
حفيظ علمان الجبنان من ديرا عند أصوه ما نوحاوا إن إدكيشن كمتها أتكلم بها عرين إلى إلماء لغوبرة سكول كإن لغوبرة إن لغوبرالي إدكيشن ناس أغلالي إدكيشن مركة أغلالي اللي أفضل لغوبرة مدرة ومدرة دورتا عرين إيا شينا إيا جرمن إيا فرنسيس afarkaas mid doorta in la yiri dadweynihii aniga reer Madeira haddaan ahay waxaan qaadanay caradii ilmaha nooga bara manhajka carabigaan qaadanay.
Luuqadda Ingiriiska oo dalkani Kenya guud ahaan wax looga baranayo luuqadda Sawaaxiliga ayaa dadka deegaanka reer Mandera ardayda dugsiyada hoose dhexe iyo sare wa dhigatay noqon doonaan kuwa iyaguna luuqadda afka carabiga ku hadlo. Waxayna kulan deegaankaasi ka dhacay wasaaradda waxbarashada ay la qaadatay waalidiinta iyo waxgaradka kala duwan ee countygaasi Mandera la wada qaatay luuqadda carabiga ay noqoto dhaxade marka laga reebo Sawaaxiliga iyo Ingiriiska. Ardayda deegaanka Mandera ay wax ku baran doonaan. Cusmaan oo ka mid ah saraakiisha ugu sareysa waxbarashada ayaa waxa uu sheegay in dadaal fara badan haatan dowladda dalkani Kenya ugu jirto kor u soo qaadida waxbarashada gobollada waqooyiga dalkani Kenya, isbeddelka manhajka lagu sameeyeyna oo noqonayo mid Kenyaanka dhammaan hal mar oo kaliya ay wada qaadan doonaan, iyadoo noocii hore loo oran jiray 844 haatan lagu bedelay in ardayda dugsiga hoose dhexe dhiganayso ay galaaska lixaad dugsiga hoose ku dhammayn doonaan halka berigii hore lagu dhammayn jiray galaaska sideedaad.
Iskoolo badan baan tagnay maanta, macalimiinta way dadaaleen, principalyaalka way dadaaleen, laakiin challenges yarna way iska jiraan, khasuusan maxaakamadda. Saad garanaysaan ardaydu way badan yihiin, galaasyo qaar continental mode ayaa ku jira, qaar 60 markay ardayd sa u badan yihiin social distance waxay noqotay challenge. Meelo qaar waxaan aragnay biilaan baa iska jirta, laakiin dhib ugu weyn waxaan aragnay macalimiintii ayaa ku yara iskoolaha.
Dugsiyada hoose ee Mandera ku yaala waa 294 iskuul, waxaana dhigato 894,800 arday, halka dugsiyada sare deegaanka Manderana ay yihiin 57 iskuul, kaasoo ay wax ka bartaan 17,300 arday. Celcelin waxbarashada guud ee gobollada waqooyiga hoose ayuu u sii dhacaysay 5 sano la soo dhaafay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Amar adag oo ay dhowaan dowladda Australia dhigsay dowladaha dalkeeda yimaada ayaa saameyn weyn ku yeeshay qaar ka mid ah shirkadaha duulimaadka, kuwaas oo joojiyay duulimaadyadii ay ku tegi jireen magaalooyinka waaweyn ee dalka Australia. Wariyaha VOA Ibrahim Umar Baafu ayaa warbixintan noo soo diray.
Duulimaadkeedii ugu dambeeyay diyaaradda Emirates ayay xalay kaga ambaxday magaalada Melbourne iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo ku yaala dalka Australia. Diyaaradda Emirates waxa ay qayb ka ahayd isku xirka dalalka caalamka. Shacabka ku nool Australia oo Soomaalidu ay ka mid tahayna aad ayay u isticmaali jireen. Haddaba si aan wax badan uga ogaano sababta kaliftay in shirkaddan ay joojiso duulimaadyadeedii Australia dhankeedii bari, waxa aan ka wareystay Abdullahi Yaxye oo ka tirsan shirkadda duulimaadyada Oceana Travel Agency oo ku dhex taalla xaafadda Soomaalidu ay ku badan yihiin ee magaalada Melbourne. Waxaana ugu horeyn aan weydiiyey sababta kaliftay in ay shirkaddan duulimaadyadeeda ka joojiso Australia.
Xayiraaddu dhinaca waxay ka socotaa dowladda Australia oo ku soo rogtay diyaaradaha 25 rakaab ka badan aysan halkii mar aysan keeni karin. Shirkadda Emiratesna waxay ku noqotay khasaaro arintaasi oo isma bixinayso xataa maaragtay shirkadda kharashaadka ku baxaya xataa ma kaabagarayn karto ama ma dabooli karto ma garatay baahiyahaas. Marka sidaas ayay shirkadii u go'aansatay inay laasho gabi ahaanba duulimaadyadii ay ku imaanaysay Australia.
Maadaama Soomaali badan ay aad u isticmaali jireen shirkaddan, saameyn intee la-eg bay ku yeelan kartaa safaradooda? Faa'iido intee la-eg bayse ku qabeen inay isticmaalaan?
Walaal Ibrahim, saameyn xoog leh ayay ku yeelatay Soomaalida Australia. Sida aan tahayba Dubai waxay ahayd meesha Soomaalidu ay badana ka aadaan waddankii Soomaaliya markay ka baxayaan ama Somaliland ama Puntland ama Muqdisho. Kulli waxay ka kala bixi jireen Dubai iyadaan ugu fiican obshanka ugu fiican ee haystaan Soomaalidu bay ahayd. Hase ahaatee anagu hadda waxaan isku dayeynaa insha Allah Soomaalida inaan mutaqaanay usoo helo dhiyal sida Itixaad iyo Qatar Airways oo iyadu bilaabi doonta horaanta bisha February duulimaadyo toos u tagaya Dubai insha Allah Tacaala.
Marka Abdullahi ka shirkad ahaan adinku saameyn ganacsi ma idin ku yeelan kartaa joojinta Emirates duulimaadyadeeda Australia?
Walaal Ibrahim, waxa weeye annaga saameyn xoog leh ayay nagu yeelatay. Ugu yaraan 40% duulimaadyadii aanu tiri jiray hadda meesha way ka baxeen. Taasi dadkaanu khalas ma nahayo dee caalamka oo dhan ba halkan COVID-19 fara ba'an ayuu ku hayaa. Gaar ahaana dee waa loo kala sinagu leeyahay duulimaadyadii iyo dalxiiskii iyo industriyo noocaas oo kale ayaa aad u saameynta usoo gaartay ma garatay.
Waxaa gabi ahaanba shirkaddu ay joojisay duulimaadyadii ay ka sameyn jirtay dhanka bari ee qaaradan Australia sida magaalooyinka waaweyn Sydney, Melbourne iyo Brisbane, waxaana ay qaadan jirtay duulimaad toosa 14 saac oo hawada ay ku jirto marka ay magaalooyinkan ka baxdo ayna kusii jeedo dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Gabi ahaanba duulimaadyadaasi hadda waa ay joojisay, waxse weli ay ka howlgeli doontaa galbeedka Australia oo aan sidaas uga fogeyn qaarada Aasiya. Waa magaalada lamana uga goorta ay dib u bilaabi doonto duulimaadyadeeda. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa la diyaaraa Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga.
ka Saudiiga tan iyo intii uu dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan la wareegay awoodda boqortooyada oo ay dad badanna aaminsan yihiin inuu maroosaday xukunkaasi waxa uu sameeyay dib u habeyn bulsho oo ay dad badan u arkaan inay muhiim tahay. Waxyaabaha uu isbedelka ku sameeyay waxaa ka mid ah in la ogolaaday inay gabdhuhu baabuurta wadi karaan keligood, hablaha da'doodu ka yar tahay 20 jir iminka inay dhoofi karaan iyada oo qof nin ah caailadoodu aanu la socon. Waxaa la furay shinoomooyin muddo dheer xidhnaa, xataa waxaa la furay meelaha dalintu ku caweyso habeenkii. Sidoo kale waxa ay dowladdu dhisaysaa magaalo loogu talagalay madadaalada oo aad u weyn. Barnaamijkeena Arrimaha Islaamka haddaba waxa aynu ku eegaynaa isbedeladaasi iyo qaabka ay u socdaan iyo weliba waxyaabaha dhinaca socda. Muqaaxiyaha bunka laga cabo iyo dukaamada laga adeegta ee ku yaala suuqyada waaweyn ee leh bilicda quruxda badan magaalooyinka Sacuudiga, waagii hore ragga iyo dumarka wax badan ayaa u kala soocnaa. Tusaale ahaan, waxaa jiray dukaamo dumarka un khaas u ahaa meheradaha qaarkood, albaabo kala duwan ayay labada kooxood ka soo gali jireen, waa ragga iyo dumarka وقيبة كمدة إسبدل كسعودي يا محمد بن سلمان marka dhinaca kale la eego isbeddeladaas waxa dhinaca socda inay dawladdu sii xoojisay cadaadiska iyo dhaqamada xadgudubka ee loola gol leeyahay in lagu aamusiyo qof kasta oo laga dareemayo dhaliisha dawladda iyo maxamed bin salmaan amaba boqortooyadaba daraasad ay soo saartay hay'adda Human Rights Watch ayaana sidaas lagu sheegay hadaba isbeddeladani maxay yihiin sidee ayaanay ku bilowdeen foosiya iyo las waxay ka faalooday arrimaha caalamka
2016 ayuu Saudiigu bilaabay mashruuca la yiraahdo aragtida Saudiiga ee 2030 arinkaas waxay ka doonayaan inay sameeyaan qorshe dhaqaale iyo bulsho oo dhameystiran oo saddex qodobood oo asaasi ah ka kooban qodobka ugu horeeya waxa weeyaan abuurista iyo dhaqaale kala duwan oo waara oo ay kaga maarmaan ku tiirsanaanta qaybta tabarta kas oo ah tiirka ugu weyn oo imnika dhaqaalahooda uu ku xiran yahay qodobka labaad inay xoojiyaan abuurka kobaca dhaqaalaha dhinaca ganacsiyada iyo shirkada gaarka loo leeyahay oo aan la isku halayn dawladda oo kaliya qodobka saddexaad in loo abuuro shaqooyin jiilalka cusub iyo isbeddelka ku imaanaya tirada dadka meeshaana inay ka baxdo caadadii ahaan jirtay in dawladda ay ahaato cid kaliya oo laga filayo inay dadka shaqooyin siiso
maxamed bin salmaan wuxuu sameeyay goobo lagu caweeyo oo lagu madadaasho gabdhaha waxa uu ogolaaday inay baabuurta ka haysan karaan dad badan ayaa u riyaaqay kooxa isticmaasha goobaha ay bulshadu ku kulanto oo la yiraahdo social media army lana aaminsan yahay inay boqortooyadu miisaaniyad siiso ayaa arrimahaasi waxa ay kala daalaan baraha ay bulshadu ku kulanto dhinaca kale waxaa la xiray dad badan oo hormuud u ahaa isbeddeladaasi iyo dadkii u oladeeyay inay gabdhuhu baabuurta xataa ka haysan karaan dhinaca xuquuqda aadanaha aad ayaa looga deeriyaa dalka Sacuudi Arabiya waxaa kale oo aynu ognahay dagaalka Yemen iyo sida ba'an ee loogu cambaareeyay dawladda Saudiiga iyadoo ay malaayiin qof ku dhinteen caruur aad u tiro badan ay macluul labastahay ilaa iminka dagaalkii Yemen lagama gaarin wixii la doonayay si kasta oo ay tahay ma la oran karaa isbeddeladan waa qaar uu ka dambeeyay Amiir Maxamed bin Salmaan mise waa shax loo digay oo uu fulinayo waa tan mar kale foosiyo yalas
ha ayaa la oran karaa waayo waxa ku qasbay isbeddelkan ku imaanaya gobolka iyo dadka Saudiyiinta ah adduunkii baa isbeddelay adduunkii horumar buu gaaray horumarka adduunyadu ay gaadhay bay doonayaan inay ka qayb qaataan tusaale ahaan 1.4 ilaa 26 milyan dadku waa dhalinyaro dhalinyarada Saudiigu maanta waa dhalinyaro waxbaratay waa dhalinyaro jaamacada ka baxay waa dhalinyaro og adduunyada waxa ka socda waxayna doonayaan isbeddelka in lagu dabciyo arrimaha bulshada gaar ahaan waxyaabaha la xiriira haweenka ama umuuraha dumarka dhinaca kale waxa aan shaki ku jirin in reer galbeedku ay dabada ka riixayaan isbeddelkan siiba Mareykanku aad iyo aad ayuu u danaynayaa isbeddelkan waxaanu doonayaana in Ameerikan da'da yar uu guuleysto isagoo u arka isbeddelka dhinaca dhaqaalaha in uu u wanaagsan yahay Saudiiga siiba xagga amniga gobolka iyo horumarka dabcan Mareykanku wuxuu doonayaa mar walba in isbeddelkaas dhaqaale uu qaybtiisa uu ku yeesho
beesha caalamku waxa yaxyax iyo qalbi jab ku noqday dalkii ninkii Saudiiga ahaa ee Jamaal Khashoggi oo qusuriyadda Saudiigu ku leeyahay magaalada Istanbul lagu dilay riyaad ayaa sheegtay inay dad u xidhay qoyskiisana ay heshiis gaareen magdhowna la siiyey laakiin gabadhii uu ninkaasi guusan rabay oo iyadu u dhalatay dalka Turkiga dacwad ayay NBC amaba Maxamed bin Salmaan Mareykanka kaga furtay haddaba marka la eego dagaalkaasi Yemen ee uu Saudiigu horkacayo iyo arrimaha la xidhiira aadanaha ee aynu kor ku soo xusnay saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa sumcadda iyo wajiga uu doonayo inuu samaysto Maxamed bin Salmaan waxa ka hadlaya Cabdiraxmaan Xadaana oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe oo imika ku sugan magaalada Hargeysa
aad iyo aad ayaa reer galbeedka ula dhacsanayeen bilowgii hore ee markii la doortay laga dhigay dhaxal sugan laakiin taasi dhabarjab waxay ku keentay markii qaladaad fara badan ay ka dhacayeen oo ugu horreysay inuu wax weeyaan niman tujaara oo dee Saudiyiina wuxuu xiro waxaa ka mid ah dagaalkii Yemen uu galay oo runtii aad iyo aad lagu hoobtay ilaa iyo haddana kale cudurro ka dilacaan iyo dagaalkoodii aan joogsan isagoo lahaa dhowr bilood ku soo afjaraya iyo dilkii ninkii uu dilay Saudiiga ahaa ee Jamaal Khashoggi oo dee lagu dhex dilay qunsuliyadda Saudiiga arrimahaas oo marka la isu geeyo dardartiisa hoos bay u dhacday sumcaddii uu ku lahaa adduunka gaar ahaan reer galbeedka hoos bay u dhacday xataa waxa imika taagan tahay in wax weeyaan Newcastle oo ah tiim ka mid ah Ingiriiska in wax weeyaan buuq la dhaliyo markii la yiraahdo iibsanaya marka arrimahaas oo marka la isu wada geeyo waxaan oran karnaa sidii hore ma aha Maxamed bin Salmaan
dhaxal sugaha boqortooyada Saudiiga Maxamed bin Salmaan waxa uu isku dayayaa inuu wax ka bedelo dhaqaalaha dalkiisa aragtidiisa 2030 oo ah qorshe ballaaran oo la shaaciyay muddo ka hor iyo dhaqaalaha Saudiiga iyo waliba arrimaha bulshada in la gaarsiiyo qarniga 21aad waxa uu doonayaa dhaqaale leh saldhig ballaaran oo warshadeed oo aan ku xidhnayn saliidda. Laakiin marka la eego isu soo dhawaanshaha dalalka Bariga Dhexe iyo Israa'iil, heerka uu Sacuudigu ka taagan yahay Iran oo ah quwad aan la dafiri karin, dalal badan oo Yurub ahina ay u arkaan in loo baahan yahay sii jiritaanka Iran awood leh si miisaanka iyo awoodda Bariga Dhexe ay dhexdhexaad u ahaato, iyo sida dad badan ay aaminsan yihiin in siyaasadda cusub ee Sacuudiga oo shaxdeeda aanay lahayn Sacuudiyiintu waxa warwar laga qabaa in dadaalka ama isku daygan uu wada wiil ka 20 jirka ahi uu ku keeni karo isbeddel horumar ah oo taaban gala, iyo inuu hokuridi doono boqortooyada dalkaasi ka talinaysa ilaa sanadkii 1930-kii. Isbeddelka xawliga ku socda ee caalamka ayaa markaasi ka noqon doona jawaabaha su'aalahaasi.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka Umuraha Islaamka. Intaasina waxaa ku dhan idaacaddeenna subaxnimo waxaa wajirin kugu soo jeedinayay Jacfar Kuukay iyo anigu Ibraahim Xasan Danduray. Isku dubartii Bashiir Abikar inta aan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
Yeah.